Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 3-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlar oqimiz uchun hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Ikkita Bishkekda marhum Alisher Soyevning ukalarini do'pposlashdi. O'zbekistonda pensiyalarni qayta sanash boshlandi. Toshkentdagi benzin taqchilligiga xorij sarmoyasi yo'qligi bahona qilinmoqda.
Sotishiga qarabdi. Hozir yo'q benzin. 9-chi bo'ladi zo'rg'a.
3-dekabr xalqaro nogironlar kuni. O'zbekistonlik nogironlar hayotiga bir nazar.
Biz bir jamiyatni biz bo'lagi, bizani ham jamiyatni o'zgartirmoqchimiz.
Ozodlik onlayn. O'zbekiston musulmonlari ichida eng ta'sirlisi kim? Bu savol javobini siz bilan birgalikda bugungi dasturimiz davomida qidiramiz. Demak, o'sha Skype orqali biz bilan bog'lanishga harakat qiling. Bugungi dasturimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak, hozir so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon ro'parasidan marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Isroilning Iordan daryosining g'arbiy sohilida yahudiylar uchun minglab yangi uy qurishini Isroil Falastin tinchlik muzokaralari istiqboliga halokatli zarbaga teng bo'lishidan ogohlantirdi. Falastinliklar g'arbiy sohilni bo'lajak Falastin davlatining bir qismi deb biladi. BMT e'lon qilgan bayonotda Isroilning 3000 ta yangi uy qurishga oid rejasi Sharqiy Quddusni g'arbiy sohilning qolgan qismidan butkul uzib qo'yishi mumkinligi bildirilgan. Isroilning yangi uylar qurish rejasi BMT bosh assambleyasining aksar a'zolari 29 noyabr kuni Falastin muxtoriyatining davlat bo'lmagan geografik hudud maqomini kuzatuvchi davlat maqomiga ko'tarishni yoqlab ovoz berishining ertasiga, ya'ni juma kuni e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Yevropa davlatlariga safarini Chexiya Respublikasidan boshladi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Chexiya rahbarlari bilan muzokara chog'ida Clinton Chexiya energiya mustaqilligini mustahkamlash masalasini muhokama qiladi. Clinton Chexiya hukumatini Temelin atom elektr stansiyasida 1 milliard AQSh dollariga teng qurilish loyihasini amalga oshirishda pudratchi sifatida Rossiyaning Atomstroy eksport shirkati o'rniga AQShning Westinghouse shirkatini tanlashga ko'ndirishga harakat qilishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona elektr tizimidan sanksiyasiz olgan elektr quvvati uchun Qozog'istondan to'planib qolgan qarzini to'liq uzdi. Bu haqda Qozog'iston elektr tarmoqlarini boshqaruvchi Kegos shirkatiga tayanib xabar qilgan 24KG axborot agentligiga ko'ra, O'zbekistonning O'zbek Energiya shirkati 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida Qozog'istonning yagona elektr tizimidan jami 35 million dollarlik elektr energiyasini sanksiyasiz o'zlashtirgan Kegos shirkatiga ko'ra, 12-13 yilgi kuz-qish mavsumi boshidan beri O'zbekiston, Qozog'iston va Markaziy Osiyoning yagona elektr tizimi chegarasida elektr quvvati oqimi bo'yicha kelishilgan grafikni buzishda davom etmoqda. O'zbekiston avtomobil sozlari joriy yilning o'tgan 10 oyi ichida qo'shni Qozog'istonda 3070 dona avtomobil sotganlar 12 News saytining Concepto Consulting shirkati ma'lumotiga asoslangan holda xabar qilishi GM O'zbekiston 2012 yilning oktyabrida bu mamlakatdagi savdo hajmini 238 barobarga oshirib 885 ta avtomobil sotishga muvaffaq bo'lgan. 2011 yilning shu davrida o'zbekistonlik avtomobilsozlar qo'shni davlatga 372 dona avtomobil sotganlar. O'zbekistonda chiqarilayotgan Nexia va Matiz avtomobillari Qozog'istonda eng ko'p sotiladigan avtomobillardan bo'lib hisoblanadi. Xususan bu yilgi savdo reytingida Nexia 3-chi o'rinni, Matiz esa 8-chi o'rinni egallab turibdi. 2012 yil 1 noyabrga qadar Navoiy viloyatida 670 ta yo'lovchi tashiydigan avtotransport vositasi o'tgan yil 18 may kuni hukumat tomonidan qabul qilingan yo'nalishli taksi faoliyatini tartibga solish to'g'risida chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror talablariga javob bermasligi aniqlandi. Davlat bojxona qo'mitasining Navoiy viloyati boshqarmasi xodimi Siroj Bozorovga asoslanib 12 News internet nashrining xabar qilishicha, eng ko'p qonunbuzarlik Navoiy shahrida Xatirchi va Qiziltepa tumanlarida qayd etilgan. Afg'onistonda 4 jangari yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan olim ko'kan xabar yo'lladi.
Foryo viloyati mahalliy rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, mazkur viloyatning Almor tumanida davlat kuchlari bilan tolib jangarilar o'rtasida bo'lib o'tgan jangda kamida 4 nafar jangari nobud etilgan. Toliblar tomoni ushbu jangda 8 kishi davlat askari qatl etilganini iddao qilgan. Shuningdek, mazkur viloyatning Davlatobod tumanida jangari toliblar bir yo'lovchini o'qqa tutib halok etgani ham xabar qilindi. Toliblar tomoni bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiya rahbarlari bilan Suriya mojarosi va Rossiya-Turkiya hamkorlik aloqalarini muhokama qilish uchun bugun Istanbul shahriga bordi. Putinning Turkiya-Rossiya o'rtasida tuzilgan yuqori darajali hamkorlik kengashi yig'ilishida raisdoshlik qilishi va bosh vazir Rajab Tayyip Erdo'g'on bilan muzokara qilishi kutilmoqda. Turkiya-Rossiya munosabatlari Suriya mojarosi sababli taranglashgan. Turkiya Rossiyaning an'anaviy ittifoqchisi bo'lgan Suriya prezidenti Bashar al-Asadni ochiqdan-ochiq hokimiyatdan ag'darishga chaqirgan, Rossiya esa Suriyadagi urushga xorij davlatlari aralashuviga qarshi chiqqan. Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovidan keyin prezident Viktor Yanukovich 3 dekabr kuni bosh vazir Mikola Azarov va uning hukumati iste'fosini qabul qildi. Ukraina prezidentining rasmiy internetdagi saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, Yanukovich hozirgi hukumat a'zolaridan yangi hukumat tuzilgunicha o'z vazifalarini vaqtincha bajarib turishni so'ragan. 28 oktyabrda o'tkazilgan saylovda hukumat vazirlarining aksari, jumladan bosh vazir Azarov ham parlamentga a'zo etib saylangan. Ukraina prezidenti Yanukovich Mikola Azarov va ayrim vazirlarni lavozimiga qayta tayinlashi mumkinligi aytilmoqda. SMS 20 yoshga to'ldi. Qo'l telefoni orqali ilk bor matn, ya'ni SMS short messaging service jo'natilganiga 20 yil to'ldi. 1992-yilning 3-dekabr kuni britaniyalik 22 yoshli injener Neil Papworth Merry Christmas deb yozilgan ilk SMSni o'z kompyuteridan do'stining qo'l telefoniga jo'natgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirda qo'l telefoniga ega har bir odam haftasiga 50 SMS jo'natadi. Dunyo bo'yicha yiliga bir necha trillion SMS jo'natilishidan aloqa shirkatlari 112 milliard dollar foyda ko'rmoqda. Biroq odamlar Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'proq muloqot qila boshlagani sababli joriy yil birinchi yarmida SMS jo'natilishi biroz kamaygan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Bishkekda marhum Alisher Soyevning ukalarini do'pposlashdi. O'zbekistonda pensiyalarni qayta sanash boshlandi. Toshkentdagi benzin taqchilligiga xorij sarmoyasi yo'qligi bahona qilindi. 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni. O'zbekistonlik nogironlar hayotiga bir nazar. Ozodlik onlayn. O'zbekiston musulmonlari ichida eng ta'sirlisi kim? Bu savol javobini siz bilan birgalikda qidiramiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'shlik marhum jurnalist 2007-yilning oktyabrida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan Alisher Soyevning 3 ukasi 2-dekabr oqshomida Qirg'iziston poytaxtida kaltaklab ketildi. Jabrlanuvchilarning aytishicha, 2-dekabr mahalliy vaqt bilan soat 21:30larda Soyevlar ijaraga turgan uy oldida ularni noma'lum shaxslar armatura temir parchalari bilan kaltaklab ketishgan. Shohruh Soyipovni kaltaklaganlardan biri deputat Umurbek Tekabayevning jiyani ekanini aytdi. Ma'murlar esa deputatning jiyani qo'lga olinganini ma'lum qilishdi. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
Voqea tafsilotlarini jurnalistlarga aka-uka Shohruh Ozodbek va Yusuflarning kattasi Shohruh Soyipov aytib berdi.
Kecha kechki soat 9 9.5 chamasida ukamlar yashaydixon geologiskiy periodik ko'chasida o'sha 4 qirg'iz millatiga mansub odamlar kelib bizni shu uchala ukamni yana birga yashaydixon bolani armaturalar bilan kelib o'sha urib ketishdi.
Shohruxning aytishicha noma'lum yigitlar bilan uning ukalari o'rtasida mojaro chiqishiga ukalarining ko'chada o'zbek tilida so'zlashayotgani sabab bo'lgan.
Buning asosiy sababi o'sha kichik ukam bilan magazinda chiqqan kichik nizo sabab bo'lgan. Ya'ni ular o'sha ukamlar qo'l telefonda o'zbekcha gaplashib turishganda qirg'iz millatiga mansub bolalar aytgan, senlar qayerda yashaysan, qanday xulosa so'rab surishtira boshlagan.
Janjal chiqib ketishining oldini olish maqsadida ukalari Shohruxning aytishicha gap so'zsiz uyiga kirib ketadi. Birozdan keyin esa noma'lum yigitlar aka-ukalarini uyidan ko'chaga chaqiradi.
Biz xo'p mayli yaxshilikcha gaplasharmiz deb chiqsak, yo'q, afsus, ularda qo'llarida armaturalar bo'lgan. Bizning gapimiz oxirigacha eshitmasdan shu urib ketishdi,
deydi Shohruh. Oqibatda 3-dekabr kuni 3 aka-ukadan biri Yusuf boshiga yetgan jarohatlar tufayli mahalliy kasalxonalardan birining neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan, lekin bu xabarni aka-ukalarning o'zlari hozircha tasdiqlagani yo'q. Soipovlarni ichki ishlar bo'limiga borib ko'rgan inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova jurnalistlarga bunday dedi.
Когда я зашла, один из избитых, Шахрух Саипов, сидел на полу, держался за сердце.
Kaltaklanganlardan biri Shohruh polda yuragini changallab o'tirganini ko'rdim. Tanasida ko'plab kaltak izlari borligini, qolgan ikkisining ham kaltaklanganini ko'rdim, dedi Abdurasulova. Bishkek shahar Oktyabr tumani ichki ishlar bo'limiga esa Soipovlarni telefon orqali yordam so'rab qilgan murojaatiga javoban kelgan militsiya xodimlari 2-dekabr kuni kechqurun ushlab olib ketgan va u yerda 3-dekabr tongi soat 10gacha ushlab turgan. Aziza Abdurasulovaning aytishicha Soipovlarning arizasi ichki ishlar bo'limida qayd etilmagan.
До 8 утра не было купировано. Не было занесено, не было регистрировано в книге учета преступлений.
Chaqirilgan tez yordam esa 2 soatda ham yetib kelmagan. Shohruh Soipov va Aziza Abdurasulovalarning aytishicha ichki ishlar bo'limida Soipovlarni arizasini qaytarib olishga ko'ndirishga uringanlar. Biroq ichki ishlar bo'limi rasmiy vakili Ernest Osmonbayev Soipovlar va Aziza Abdurasulova aytgan gaplarni inkor etdi.
Соттук медициналык экспертизалар дайындалган, жана книга учетта преступлений деген болот, ошого катталган, ошол заматта эле скорый чакырылган.
Сот тибий экспертиза тайынланды, жиноят кайд этилди, тез жардам чакырылган, кимнин кандай күнөхү барлыгыны тергөө аныклайды деген милиция расмиси. Шохрух Соиповдун айтышыча, жиноятты ким содыр эткенин у анык билади.
Qolanda qatnashgan bolalardan biri ketayotganda qo'l telefoni tushib qolgan ekan yerga. Militsiya xodimlari topib uni shu qo'l telefoni orqali bir o'sha to'polon qatnashuvchisini ushlashga muvaffaq bo'ldi. Undan keyin so'rab surishtirilganda o'sha parlament deputati Umurbek Tekebayevni bir tug'ishgan ukasi Asilbek Tekebayev rahmatlini o'g'li bo'lib chiqdi,
dedi Shohruh Soipov. Akipress agentligining ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha 21 yashar A. Tekebayev qo'lga olingan, uning deputat Tekebayevning jiyani ekanligini militsiya xodimlari tasdiqlagan. Shohruh Ozodbek va Yusuf Soipovlar 2007-yilning kuzida O'shda noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan jurnalist Alisher Soipovning ukalaridir. Shohruh Soipov O'shda o'zbek tilida chiqadigan Dajis gazetasini ta'sis etgan. Gazeta 10-yilning sentyabr oyida davlat ro'yxatiga olingan, lekin o'sha yilgi iyun voqealari bilan bog'liq vaziyatning chigalligi tufayli nashr etilmay kelgan va joriy yil yozida gazetaning birinchi soni dunyo yuzini ko'rgan edi. Shu kungacha gazetaning bir necha soni chop qilinib, o'quvchilar qo'liga yetib borgan.
O'shlik marhum jurnalist 2007-yilning oktyabrida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan Alisher Soipovni uch ukasi 2-dekabr oqshomida Qirg'iziston poytaxtida kaltaklab ketilgan uni kaltaklaganlardan biri Azamat Tekebayevni advokati bayonot chiqarib, demak, o'sha kaltaklash jarayonida 10 ga yaqin odam qatnashganligini bildirdi. Tafsilotlarni yanagi eshitishlarimizda e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa Ozodlik internet sayti bilan bog'liq bir yangilikni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Ozodlik internet sayti energetik bo'hron xaritasi nomli loyihani boshlamoqda. Google xarita dasturi yordamida Ozodlik tinglovchi va mushtariylardan olingan xabarlarga asoslanib, O'zbekistonning shahar, tuman va qishloqlarida gaz va elektr quvvati va yonilg'i taqchilligi bilan bog'liq muammolarga oid vaziyatni aks ettirishga harakat qilmoqdamiz. Google interaktiv xaritasini tayyorlashda tinglovchi va mushtariylarimiz ham bevosita ishtirok etishi mumkin. Hozir studiyada mana shu Google interaktiv xaritasini tayyorlayotgan hamkasbim Faruq Yusufov. Faruq, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana biz erkin mikrofon doirasida bo'lsin yoki oddiy lavha doirasida bo'lsin, mamlakatning turli regionlariga murojaat qilamiz. Masalan, yaqinda men Samarqand bilan gaplashganimda Samarqand shahrida mutlaq gaz yo'q ekan, odamlar xonadonlardan o'sha uylarni ijaraga olib chiqib ketishayotgan ekan. Ayni paytda Buxoroda va Urganchda, men Urganchga telefon qilganimda Urganch tumanida bor. Aytaylik, Urganch tumanidan 14 km naridagi Qo'shko'pir tumanida yo'q. Bu qanday aks etadi? Shuni bir tushuntirib bera olasizmi?
O'sha xuddi shunday, o'sha Abdullaskanda to'g'ri aytdingiz, biz o'sha har bir tumanga alohida qo'ng'iroq qilib, o'sha u yerdagi vaziyatni o'rganyapmiz va o'sha alohida bir maqola yoki intervyu bo'lgani uchun o'sha mamlakat bo'ylab o'sha energetik bo'hron tusini olgan o'sha vaziyatni aks ettirish qiyin, o'sha bitta nimani, bitta dasturni ichida. Shuning uchun o'sha xaritani ishlab chiqyapmiz. O'sha xaritada butun mamlakat bo'ylab o'sha nuqtalarda, har bir qishloq, tumanlarda vaziyat qanday ekaniga oid ma'lumotlarni berib boramiz va bu o'sha balkim hukumat uchunmi o'sha gaz va elektr ta'minoti
qanchalik aniq bo'ladi, chunki bilasiz, mana bir kun telefon qilganimizda Urganchga telefon qilsak, o'sha mahallada gaz bor, ertasiga gaz yo'q. Va ma'lum bo'lishicha o'sha yerdagi grippa degan narsa bo'ladi, bir temir uskuna, o'sha yorilib ketgan va tuzatilgandan keyin yana gaz paydo bo'lgan. Ya'ni buni o'zgartirib turamizmi?
Buni o'zimiz ham o'zgartirib turamiz. O'sha olinayotgan xabarlarga ko'ra va o'sha siz o'sha kirishda aytib o'tganingizdek, tinglovchilarimiz yoki mushtariylarimiz o'zlari bevosita o'sha internet saytimizdagi o'sha xaritaga kiribmi yoki sharh sifatida xabarlarni yangilashlari mumkin. Ya'ni o'sha xaritani tuzishda yoki yangilashda bevosita ishtirok etishlari mumkin.
Mana qishni 3 kunini yashab qo'ydik. Dekabrning 3-chisi va tasarrufimizdagi ma'lumotlarga asoslanib, butun respublika bo'ylab bir keng qamrovda gaz, svet ta'chirligi bor deb ayta olamizmi? Shunaqa hujjatlar bor bizda?
Demak, o'sha siz aytib o'tganingizdek, har kuni telefon qilyapmiz har xil mintaqa, har xil rayonlarga, tumanlarga. O'sha tinglovchilarimiz bilan, biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonning aksar mintaqalarida o'zbekistonliklarning aksari bugun o'sha qishni gazsiz, elektr energiyasiz o'tkazishga majbur ekanini ko'rishimiz mumkin.
Endi bir bu xaritadan bir mantiq kelib chiqishini kutyapmizmi? Ya'ni shunaqa joylar bor, masalan, Buxoroni aytsak yoki Xorazmni aytsak, markaziy gaz magistrallari yonidan o'tgan, ya'ni shunaqa joylar bor, haqiqatdan ham sovet paytida ham hozir ham gazdan uzoqroq bo'lgan joylar bor. Shuni bir mantiqi bormi yoki masalan, Buxorodan olingan xabarlarda ham sovuq qishloqlarni ko'ryapmiz. Xorazmdan olingan xabarlarda ham sovuq qishloqlarni ko'ryapmiz. Ayni paytda masalan, ba'zi joylarda buni teskarisi bo'lyapti. Buni bir mantiqini ham ko'rish mumkin bo'ladimi?
Bu xarita o'sha O'zbekistondagi umumiy vaziyatni, vaziyatga baho berish yoki umumiy vaziyatni ko'rish imkonini, ko'rishni osonlashtiradi xolos. Keyin bu xarita o'sha balkim respublika darajasidagi amaldorlarga mi bir
kimga mo'ljallangan?
Shpargalka ham bo'lishi mumkin. Qayerdan shu o'zbekistonliklar boshdan kechirayotgan qiyinchiliklari haqida signal berayotganiga oid bir interaktiv xarita bo'lishi mumkin va xuddi shunday o'sha tinglovchilar ishtirok eta olgani kabi amaldorlar ham o'zlarini, fikrlarini bildirishlari mumkin, e'tirozlari bo'lsa.
Endi mana turli raqamlar bor, endi eng ko'p raqam 8 million deb aytiladi, tashqarida yashayotgan o'zbeklar. O'shalar shu xaritaga qarab, ha, bir qishlog'im sovuq qotib qopti deb shunga yarasha g'amxo'rlik qilib, pul-mul yuborib,
balkim
o'tin ko'mirga deganda.
O'tin ko'mirga deganda.
ular ham foydalanishi mumkin.
Demak, bu Google aytib o'tganingizdek Google xarita dasturi yordamida tayyorlanyapti va o'sha Gmail akkauntlari bor tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz bemalol kirib o'zlari bu xaritani o'zgartirishlari va boshqa nima qilishlari mumkin.
Ha, rahmat. Endi men orzu qilardim kelajakda mana o'sha gaz yaxshi yonayotgan, elektr charaqlab turgan joylarni xaritasini ham yoritsak, ya'ni farovon qishloqlar xaritasini.
To'g'ri aytasiz, Abdulaskandar, o'zi bu xaritani nima qiyinchiligi shunda bo'lyaptiki, aslida gaz yaxshi bo'lgan mintaqalarni ko'rsatish osonroq bo'lar, chunki unaqa mintaqalar juda oz ochiqlikni tashkil qiladi. Hozir bu xaritamizda nuqtalar juda ko'payib ketgan, ko'rib turganingizdek, xudo xolasa ertaga, uzoq bilan indinga bu xaritani mushtariylarimiz e'tiboriga havola qilamiz.
Muvaffaqiyat, demak, Ozodlik internet sayti energetik bo'hron xaritasi nomli loyihani boshlamoqda. Mana bu loyiha ustida ishlayotgan mana ko'zimiz oldida turibdi loyiha sovuq nuqtalardan iborat. Yaratayotgan hamkasbim Farruh Yusufiy studiyamiz mehmoni bo'ldi. Rahmat, Farruh. Demak, Google xaritasi dasturi yordamida Ozodlik tinglovchi va mushtariylardan olingan xabarlarga asoslanib, O'zbekistonda shahar, tuman va qishloqlarda gaz, elektr quvvati va yonilg'i taqchilligi bilan bog'liq muammolarga oid vaziyatni aks ettirishga harakat qilamiz. Siz ham agar gaz yo'q joylar bo'ladigan bo'lsa, elektr o'chgan joylar bo'lsa, bizga ma'lumot berishingiz mumkin. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'tgan hafta Rossiya matbuotida mamlakatning eng nufuzli sanalgan CSKA futbol klubini Iskandar Mahmudov sotib olgani to'g'risidagi xabarlarni paydo bo'lishi mamlakat futbol jamoasi orasida sarosimaga sabab bo'ldi. Asl buxorolik, Rossiyaning eng badavlat kishilar ro'yxatida 12-chi o'rinni egallab keladigan milliarder Iskandar aka Mahmudov yaqingacha shov-shuvli hodisalarga aralashgani kuzatilmagan edi. Mazkur xabarga oid tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Ismi sir tutilgan manbaga tayanib, Rossiyaning qator matbuot vositalari Iskandar Mahmudov CSKA futbol klubining prezidenti Yevgeniy Ginnerga aloqador tashkilotlardan futbol klubining aksiyalar nazorat paketini sotib oldi deya xabar qildi o'tgan hafta. Biroq CSKA klubi vakili Sergey Aksyonov Ozodlik bilan suhbatda asli o'zbekistonlik milliarder Iskandar Mahmudovning klub nazorat paketini sotib olayotgan to'g'risidagi xabarlar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi.
У нас на сайте была информация президента Евгений Гиннер ещё на прошлой неделе было сказано.
Сайтымызда бу ақта президентimizning alohida ma'lumoti keltirildi. Yevgeniy Ginner o'tgan hafta oxirlarida CSKA'ning Mahmudov tomonidan sotib olinishi to'g'risidagi ma'lumotni klubga qilingan psixologik bosim deya baholadi. Demak, rasman bildiramanki, na janob Mahmudov va na boshqa birovga hech qanday 51% aksiyaning sotilishi to'g'risida gap bo'lmagan, dedi Ozodlik radiosiga CSKA futbol klubi rasmiy vakili. Forbes jurnali ma'lumotiga ko'ra 2012-yilda 8.2 milliard AQSh dollariga teng mol-mulki bilan dunyoning eng badavlat odamlari orasida 88-chi o'rinda ketayotgan Mahmudov yordamida Giner o'zining moliyaviy muammolarini hal etmoqchi bo'lgan. Biroq Moskvaning eng nufuzli futbol klublaridan biri sanalmish Armiya markaziy sport klubi Rossiyada mis qiroli laqabi bilan ham tanilgan 48 yoshli Iskandar Mahmudov sotib olayotgani to'g'risidagi gap-so'zlarni u egalik qiladigan Ural Toqqon metallurgiya kombinatida ham qat'iy inkor etishdi.
Это неправда. Ну, насчет будет, это, извините, я, конечно, не могу сказать. Мало ли чего в этой жизни бывает. Но не было и, ну, скорее всего, не будет, да.
Bu yolg'on, kelajak to'g'risida biror narsa deyishim qiyin, ammo bunday kelishuv bo'lmagan va bilishimcha bo'lmaydi, deya gapni qisqa qildi kombinatning matbuot markazi boshlig'i Viktor Belimov. Rostmi yolg'onmi, biroq bu mishmishlar klub o'yinchilariga ruhiy ta'sir ko'rsatgan ko'rinadi. 2-dekabr kuni Rossiya futbol chempionatining 17-chi bosqichidan keyin peshqadamlik qilayotgan va 8-ta o'yindan beri mag'lubiyat nimaligini bilmagan CSKA Anji komandasiga 0-2 hisobiga boy berib, 2-chi o'ringa ko'chdi. Rossiyaning badavlat tadbirkorlar orasida 16-chi o'rinni egallab kelayotgan Ural Toqqon metallurgiya kombinati prezidenti asli buxorolik Iskandar Mahmudov yaqingacha ommaviy axborot vositalari e'tiboridan chetda qolib kelayotgan edi. Yana bir o'zbekistonlik rus milliarderi, Angliyaning Arsenal futbol klubi egalaridan biri Alisher Usmonovdan farqli o'laroq Iskandar Mahmudov soyada turli janjal va shov-shuvlardan yiroqda yurishni xush ko'radi. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Iskandar Mahmudov 1963-yilda Buxoroda ziyolilar oilasida tug'ilgan. Ayrim manbalarda u buxorolik tojiklardan ekani aytilsa, o'z intervyularida Mahmudov o'zini o'zbek deb ataydi. Yoshligi Toshkentda o'tgan Iskandar 1984 2004 yılda Toshkent Davlat Universitetinin Sharqshunoslik fakülteti Arab bölümünü tamamlagan. Shundan keyin u Liviya, Iroq kabi Arab mamlakatlarida harbiy tarjimonlik qilgan. So'ngra Mahmudov Moskvaga ko'chib ketgan va Toshkentlik biznesmen Chernoylar yordamida xomashyo biznesi bilan shug'ullana boshlagan. 1999 yillarda Iskandar Mahmudov Mikhail Chernoy ko'magida Ural Tog'kon metallurgiya kombinatini tashkil qiladi va unga o'nlab mayda zavod shirkatlarini birlashtiradi. Shu yilning sentyabr oyi oxirlarida asl toshkentlik Mikhail Chernoy London sudida o'zining sobiq hamkorlari rossiyalik milliarder Oleg Deripaskadan 200 million dollar va Iskandar Mahmudovdan yana 200 million dollar undirib oldi. Deripaska hozirda Isroil fuqarosi bo'lgan Chernoy bilan kelishuv asosida bu summani to'laydigan bo'ldi. Ehtiyotkor Iskandar Mahmudov esa 200 millionni u bilan hech qachon boshqa sudlashmaslik sharti bilan beradigan bo'ldi. Chernoy fikricha, u Deripaskaning alyuminiy imperiyasi va Mahmudovning mis imperiyasini yaratishda bevosita ishtirok etgan. Chernoy Mahmudov sindikati Rossiyaga ko'chib ketgan yana bir o'zbek biznesmeni Jalol Haydarovni Kashkanar Tog'kon kombinati direktori lavozimiga tayinlaydi. Biroq ayrim kelishmovchiliklar sababli 2000 yilda Haydarov o'z lavozimidan chetlashtiriladi va unga nisbatan ochilgan jinoiy ishlar tufayli avvaliga Fransiyaga, keyin Isroilga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Joriy yil boshlarida Fransiyadagi Le Monde nashri rus mafiyasi to'g'risida maqolalar turkumini chop eta boshladi. Bu materiallarda Mikhail Chernoy, Iskandar Mahmudov, Jalol Haydarov va rossiyalik boshqa nufuzli tadbirkor va siyosatchilar nomlari keltirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Iskandar Mahmudov boshqarayotgan mis imperiyasi Rossiya mis ishlab chiqarish sohasining 40%ini nazorat qiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda pensiyalarni qayta sanaydilar. Bu gapni eshitgach, pensiya yoshidagi ba'zi tinglovchilarimiz cho'chib ketganlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularni darhol tinchlantirib qo'ymoqchimiz. Gap O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalarni 10%ga oshirish uchun qayta hisoblash to'g'risidagi buyrug'i ustida ketyapti. Vazir buyrug'i 1-dekabr kuni kuchga kirdi va u O'zbekiston prezidentining 2012 yil 9-noyabrdagi ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalarni 1-dekabrdan boshlab 10%ga oshirish to'g'risidagi farmoni bilan bog'liqdir. Moliya vaziri buyrug'i bilan qabul qilingan tartibda ish haqini tenglashtirish maqsadida qo'llanadigan minimal ish haqi ham belgilab qo'yilgan. Tafsilotlarni Sarvar Usmonov o'rgandi.
Buyruq mazmuni.
1-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalarni qayta hisoblab chiqish tartibi to'g'risidagi buyrug'i kuchga kirdi. Vazir buyrug'i O'zbekiston prezidentining 2012 yil 9-noyabrdagi ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalarni 1-dekabrdan boshlab 10%ga oshirish to'g'risidagi farmoni bilan bog'liqdir. Norma.uz saytining xabar qilishicha, Moliya vaziri buyrug'i bilan qabul qilingan tartibda ish haqini tenglashtirish maqsadida qo'llaniladigan minimal ish haqi hajmi belgilab qo'yilgan. 1-dekabrdan keyin tayinlanadigan yangi pensiyalar ana o'sha minimal ish haqiga individual koeffitsentlarni qo'llagan holda hisoblab chiqariladi. 2012 yilning 1-dekabrgacha tayinlangan pensiyalar 1.1 martaga ko'paytirish yo'li bilan qayta hisoblanadi. Pensiyani hisoblab chiqish zarur bo'lgan minimal ish haqining 8 karralik o'lchamiga 79590 so'mni tashkil qiladigan ish haqi asos qilib olinadi va bu 636720 so'mni tashkil qiladi. Barcha holatlarda pensiyalarga qo'shimchalar minimal ish haqidan 79590 so'mdan kelib chiqiladi deyilgan xabarda.
Pensiyalarni qayta sanab bo'ldik.
Bu gapni Samarqand viloyat tumanlaridan birining pensiya jamg'armasi mas'ul xodimidan eshitdik.
Prezidentning 9-noyabrdagi pensiya va nafaqalarni 10%ga oshirish to'g'risidagi farmoniga asosan pensionerlarning pensiyalarini to'la qayta hisoblab bo'ldik,
dedi pensiya jamg'armasining ismi aytilmasligini so'ragan xodimi.
Pensioner nega cho'chiydi?
Lavhamizni pensionerlar orasida sarlavhani ko'rib cho'chib ketganlar bo'lsa deb boshladikki, ularning O'zbekistonda pensiyalarni qayta sanaydilar degan gapdan cho'chishga asoslari bor. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi nazorat taftish bosh boshqarmasining 2012 yil 1-yanvargacha olib borgan surishtiruv natijasida Respublika pensiya jamg'armasi hisobidan 150 milliard 500 million so'm, qariyb 106 million AQSh dollari pensionerlarga ortiqcha to'langani aniqlangani o'z vaqtida xabar qilingan edi. Yil davomida pensiyalarning o'sha ortiqcha to'langan qismi pensionerlardan qaytarib olindi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, bu jarayon shu kunda ham davom etmoqda. Farg'onalik pensioner Ma'rifjon Abdurahmonov qaytarib olish jarayonining naqadar og'riqli kechgani to'g'risida mana bunday dedi.
Revizyalardan xabarimiz bor, chunki bir xilga oz pensiya oladigan odamlar juda ham qattiq xafa bo'lgan chollar. Bizda haliga birga namozimaga qatnaydigan nimalarimiz bor-da, hammasi shuncha bir yillarcha taxminan har oyda palonchadan olib qolyapti deb nima qilib yurishdi. Ularda aslida ayb yo'q, ular shunchalik ko'p avval pensiya olgan ekanmiz, o'shaning uchun chegirib qolishdi deb xafa bo'lishdi chollar. Lekin bunga endi ularni aybi yo'q edi aslida. Avval bir marta to'langan pulni qaytarib olishga men tushunmadim qanday qilib.
Dedi farg'onalik pensioner. Pensiyalar taftishi davom etmoqda.
Bitta tumanda qariyb 800 pensionerdan ortiqcha to'langan pul qaytarib olindi.
Samarqand viloyati tumanlaridan birining pensiya jamg'armasi xodimi shu kundagi qayta hisoblash pensiyalarni 10% ga oshirish bilan bog'liq degan bo'lsa-da, baribir yana bir necha savolni ortiqcha bilmadik. Qayta hisoblash deganda ba'zilar 1 yil oldin boshlangan revizyani tushunib olishi mumkin. Shunday emasmi?
Yo'q, unday emas. Pensiyalar 1.1 baravarga oshirish uchun qayta hisoblanayapti.
Sizlarning tumanda pensiyalar taftishi bittimi?
Ha, oz qoldi. Xudo xohlasa tugaydi.
Ortiqcha to'langan pensiyalar qaytarib olindimi?
Qaytarib olinyapti.
Demak, 1 yildan beri davom etayotgan taftishga bugungi qayta hisoblashning aloqasi yo'q.
Hech qanday daxli yo'q.
Tuman bo'yicha qancha pensionerdan ortiqcha to'langan pul qaytarib olindi?
Bugungi kunda 768 nafar pensionerdan
qaytarib olindi.
Ha,
dedi pensiya jamg'armasining ismi aytilmasligini so'ragan xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi shoxobchalarda benzin sotish shoxobchalarida atigi 3 soatgina benzin sotilyapti shu kunlarda. Ayni paytda O'zneftgaz tashkiloti mutasaddilari O'zbekistondagi benzin taqchilligini xorij sarmoyasiz hal qilish qiyinligini aytishmoqda. Jumladan O'zneftgazning yuqori lavozimli mutasaddilaridan biriga tayangan Washington Times nashri kuni kecha yozgan maqolasida O'zbekistonda neft-gaz qazib olish hajmi qisqarib ketgani va shu bois bir necha yildan beri yil oxiriga kelib yoqilgi taqchillik yuzaga kelayotgani haqida yozdi. Shu kunlarda Toshkentdagi shoxobchalarda benzin faqat tongi soat 6 dan 9 gacha sotilmoqda xolos. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
Toshkentdagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin har kuni atiga 3-4 soatdan sotilmoqda. Shaharning bir necha tumanlaridagi shoxobchalarga bog'langan Ozodlik muxbiri ulardan taxminan shunday javob oldi.
Benzin ertalab soat 6 dan bo'ldi. 6 dan keyin ketaveradi. Abetga ham bormayapti.
Shoxobchalarning xodimlari benzin hajmi nega bu qadar qisqarib ketgani sabablaridan bexabarligini aytmoqda. Bundan bir necha hafta muqaddam ham ahvol bundan ko'ra yaxshiroq edi, dedi yoqilg'i quyish shoxobchalarining aksariyat operatorlari. Ya'ni shoxobchalarda benzin sotuvi tongi soat 6 dan tushki soat 12 ga qadar davom etayotgan edi. Shoxobchalardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda Toshkentdagi zapravkalarni benzin bilan ta'minlayotgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan kelayotgan yoqilg'i hajmi sezilarli ravishda kamaygan. Buni tasdiqlagan O'zneftgaz tashkilotining o'zini tanishtirmagan rasmiy sitiga ko'ra, mamlakatga Qozog'istondan keltiriladigan yillik import neftining hajmi tugamoqda. Farg'onada asosan import neft qayta ishlanadi. Bu neft Qozog'istondan keltiriladi, bilasiz. Hozir yil tugayapti, yillik limit ham tugayapti, dedi O'zneftgaz tashkilotining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Unga ko'ra, shu kunlarda Qozog'iston tomoni bilan keyingi yil uchun neft importi to'g'risidagi shartnomani uzaytirish xususida muzokaralar bormoqda. Har yili shunaqa dogovorni yangilash paytida shunaqa taqchillik vaziyati bo'ladi, dedi O'zneftgazning o'zini tanishtirmagan mutasaddisi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu rasmiy so'nggi bir necha yil ichida yil oxirida takrorlanadigan benzin va gaz taqchilligini hal qilish imkoni bormi degan savolimizga javoban, biz neftni pastavka qilayotgan hamkorlarimiz oldidagi to'lov majburiyatini to'liq bajarishimiz kerak va buning uchun moliyaviy imkonimiz yetarli bo'lishi kerak. Xullas, bu savolingizga to'liq javob berishga men mas'ul emasman, dedi. Shuningdek, u shu kunlarda O'zbekistonning ichki iste'moliga ketayotgan neftning qancha qismi xorijdan import qilinayotganiga oid savolimizni ham ochiq qoldirdi. Ammo O'zneftgazdan hamkorlik qiluvchi Rossiyadagi yirik xususiy kompaniya TransOil rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2011 yilda O'zbekiston Qozog'istondan 0.4 million tonna neft olgan va bu neftni qayta ishlash quvvati yiliga 5.5 million tonna bo'lgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga berilgan. Darvoqa, TransOil kompaniyasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2010 yilda qozoq neft importi hajmi, ya'ni 0.5 million tonna bo'lgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istondan import qilinayotgan neftning hajmi qisqarmoqda. Boshqa tarafdan esa mamlakatda neftni qazib olish hajmi ham qisqartirilgan. Kuni kecha O'zneftgazning yuqori lavozimli mutasaddilaridan biriga tayangan Washington Times nashri O'zbekistonda gaz taqchilligi haqida chop etgan maqolasida mamlakatda so'nggi bir necha yil ichida benzin va gaz taqchilligi yuzaga kelishining ikki sababi haqida yozdi. O'zneftgazning yuqori lavozimli mutasaddisi keltirgan birinchi sabab mamlakatda mavjud neft zaxiralarini qayta ishlash uchun xorij sarmoyasiga ehtiyojning kattaligidir. Washington Times'ning yozishicha, bu mutasaddi O'zbekistonda bir necha yildan beri davom etayotgan taqchillikni tugatish uchun yetarli zaxira bor va buni qazib olishni yo'lga qo'yish kerak degan. Xorijdagi nufuzli nashr keltirgan ikkinchi sabab esa O'zbekistonda neftni qazib olish va qayta ishlash sohasining hanuz davlat tasarrufida qolayotgani va islohotga o'ta muhtojligidir. Har ikki sababni tasdiqlagan O'zneftgazning o'zini tanishtirmagan mutasaddisi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda 2013-yilning boshiga borib, Toshkent shahrida benzin ta'minoti yana yo'lga qo'yilishi va keyingi yillar davomida import hajmini oshirishga harakat borayotganini aytdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanilayotgan SMS xabarlari asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Avvalgi chustlik ixtirochi Namijon Jo'rayev bizga ochlik e'lon qilgani haqida ma'lumot yuboribdi. Chustlik 63 yashar Namijon Jo'rayev yerning meliorativ ahvolini yaxshilovchi va ishlov beriladigan yerni qatlamini toshlar, ildizlar va boshqa zararli aralashmalardan tozalovchi mashinani yaratib patent olgan edi. Jo'rayevning ixtirosi O'zbekiston qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish dasturiga hamda M311 shifri bilan mexanizmlar reyestrga kiritilgan. Ammo Jo'rayev vazirlikdan shartnomada ko'rsatilgan ish haqini ola olmadi. Ayni paytda ixtirochi tuproq tozalovchi mashinasini qishloq va suv xo'jaligi vazirligidan qaytarib olish uchun xo'jalik sudiga ariza berdi. Sud ixtirochi talabini inobatga olmadi. Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan Jo'rayev adolatsizlik bois ochlik e'lon qilganini bildirdi.
Maqsad sud texnikani qaytarib olishdi. Texnikani bersin. Biz shu xo'jalik yerlarda tozalar, tozalar, maqsadimiz patentlar olganmiz. O'zbekiston shunchalik bedarvoza bo'lib ketganmi? Man hayronman bu xo'jalik sudini raisiga ham nimasiga. Va'dani ko'rib chiqqan yo'q, 8 yildan beri sarson bo'ladi. Ular qanaqa odam, vijdon degan narsa bor ularda. Hozir man o'tiribman, bir kundan beri endi mashinadan ketmayman. Qachon xalqqa kelganman? Bo'lmasam, e'lon qo'yganman hozir.
Chustlik 63 yashar Nabijon Jo'rayev adolatsizlik bois ochlik e'lon qilganini bildirdi. Ish yo'q, faqat nafaqaga qarab qolganmiz, dedi. Ozodlikning erkin mikrofoni bilan bog'langan Surxondaryoning Sariosiyo tumanida yashovchi 50 yashar ko'zi ojiz tinglovchimiz Jo'raqul aka Sohib Nazarov. Ish yo'q, ilgari ko'zi ojizlar uchun shohjat o'qiydigan, transformator o'raydigan kichkina sexlar bor edi. Hozir faqat nafaqaga kunimiz qolgan, deydi Jo'raqul aka. Ayni paytda suhbatdosh 3 dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan tuman hokimiyati o'tkazgan tadbirda qatnashib, sovg'alar olganidan mamnun.
Mana bugun bazamiz nogironlar tomonidan hokimiyat tomonidan o'tkazildi. Yerda jist ta'minlashdi, hokimiyatdan kelib sadaqalar berdi. Yani hozirda bizda sharoit ham bo'ladi, yomon emas. Faqat bir pensiyada emas, pensiya olamiz tamom ish yil yo'q. Hozir hammasi yopib ketgan ku. Bizga tarafda hech qaramaydi. Elektrimiz yo'q.
Surxondaryoning Sariosiyo tumanida yashovchi 50 yashar ko'zi ojiz tinglovchimiz Jo'raqul Sohib Nazarov fikrlari edi.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida ozodlik 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni. Aholini ko'makka muhtoj qatlami, imkoniyati cheklangan insonlarga moddiy va ma'naviy yordam berish, ularni jamiyatda o'z o'rnini topish uchun ko'maklashishga chorlash, bir-birimizga mehr-muhabbat ko'rsatishga urinish ramzi, yordam berish ramzi sifatida mana necha yildirki nishonlanib kelinadi. Davr mening taqdirimda eshittirishini qahramoni Zuhra Ubaydullayeva taqdirida o'zbek nogironlari hayotiga bir nazar solamiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5-tadan 8-tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarg'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni nogiron bo'lishiga qaramasdan boshqalar bilan bir safda bo'lishga tirishayotgan Zuhra opa Ubaydullayeva.
Biz ham jamiyatda biz bo'lagi, bizani ham jamiyatda o'z o'rnimiz bor.
Bugun 50 yoshni qarshilayotgan Zuhra opa Ubaydullayeva O'zbekiston nogiron ishbilarmon ayollar uyushmasi rahbari. Hayot zarbalari yerga urgan sayin ko'kka sakragan Zuhra tug'ilganida soppa sog' edi.
Men Toshkent shahrida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Asli kasbim arxitektor. Oilada 8 farzand bo'lsa, otam bir qo'llab bizni halol boqqanlar, ulug' otam urushda qatnashganlar. Har doim otam bizni ilmli bo'lishimizni xohlab, o'zlariga qancha qiyin bo'lmasin, bolam o'qigan. O'qigan olim o'qimagan o'ziga bog'lan deganlar. O'shaning uchun mana shu ishlarimni o'zim tug'ilib o'sgan Yakkasaroy tumanida o'zim tug'ilib o'sgan shu O'rikzor mahallasida faoliyatni boshlaganim mana shu otamning ruhlari menga har doim madad berib keldi. Akamni, otamni.
Zuhra onasidan egiz tug'ildi. Egiz Hasanjon fojiali halok bo'lganini Zuhra opa ko'tara olmadi. Tibbiyot xodimlari buni simbioz oqibati deb atashadi. Zuhra 28 yoshga kirganida poliartrit kasaliga chalinib, yurolmasdan qoldi.
28 yoshimda doktor taqozosi bilan revma poliartrit kasaliga chalindim. Bu kasallashim depressiya bilan bog'liq, chunki biz egizlik tug'ilganmiz, Hasan Zuhramiz. Hasan eshitasmi?
Eshityapman Zuhra opa, eshityapman.
Hasan Zuhramiz, Hasanim 28 yoshda tug'ilganlik vafot etdi. O'shandan keyin men juda qattiq stress qilib, mana mashu qas oyoqlarim ishib ketib yuraman qoldim.
Olamdan o'tgan egizingiz Hasanjon haqida hikoya qilsangiz deb iltimos qilamiz Zuhra opadan.
Hasan bilan biz birga tug'ildik, maktabda o'qidik, bitta magizda bo'lishib yedik. U doktor edi. Shunaqa mana hech qachon do'konam bo'lmagan. Har doim sirlashardik. Men kelin bo'lib chiqqanimda ovqat qilishlarini bilmasdi. Uyimga borib ovqatlar qilishlarini o'rgatardi. Kelin bo'lganimda, ishga borganimda singlim qorni ochmasin deb peshinda menga shunaqa mazali taomlar qilib borardi. Agar chakchab kelsam jonimga oro kirardi. Qanaqadir juda mehribon, qanaqadir bilkash edi. Bu meni har doim erkalab cho'mbigim derdi.
Qanaqa olamdan o'tdi bu kishi? Nima uchun, nima bo'ldi?
U fojiali halok bo'ldi. Bu bizning oilamiz uchun juda katta fojia bo'ldi. Chunki juda ham chiroyli yigit, baqvat, baksyor, bir qanaqa bir gapirib o'n kuladigan, bir hayotga to'ymagan yigit edi.
Mana egizim Hasanjon tirikligida turmushga chiquvdim dedingiz. Keyinchi, keyin turmushingiz buzildimi deb savol beramiz suhbatdoshimizga.
Endi kelib bu tushganimdan keyin, Hasan o'lgandan keyin mana oyoqlarim og'ridi, qo'llarim ishib ketdi. Qaynonam kun bermadilar. Abaydot menga kasalman kelin kerak emas deb to'polon qovurdilar. Keyin men o'zim bosh olib chiqib ketdim.
Og'ir kasalga chalingan Zuhraxon umidsizlik sahrosida 8 yil sargardon kezdi. Og'riq va azoblar, xo'rlik va haqorat qudug'ining tubigacha tushdi.
Hasan o'lgandan keyin men tark dunyo qildim, butun kasal bo'ldim, 8 yil uydan chiqmadim. Insonning umri shu yakan kun nima qilaman yashab, mana o'laman qodib, hamma narsadan voz kechganim. Hozirgi kunda mana faqatgina mana shu ishim mana o'tib turadi, ishim mana hayotga qaytargan.
Qo'l ishda, yurak esa ibodatda bo'lsagina farog'at topajagini anglagan Zuhraxon atrofiga nogironlarni to'plab uyushma tuzdi.
O'zbekiston nogironlar jamiyati qoshida 1998-yilda Azizim degan tikuv ishlab chiqarish korxonasi ochdim. Bu tikuv sexini Birlashgan Millatlarning granti asosida qildim. Undan uni qilganimdan keyin 24 nafar ayollarni ish bilan ta'minlaganimda ana o'shada eng katta muammoni guvohi bo'ldim. Bu katta muammo chunki oldingi sayyiz davrida hamma nogironlar boqimandalik qaychisidan hali chiqib ketmagan. Ular faqat homiylar bo'lsa, pul bersa-yu ishlamasa, ular o'z-o'zidan ishlarini tashlab ketdi. Ana o'shanda men bu katta muammoligini, bunaqa qilib ish bo'lmasligini bilib, o'zbek Toshkent shahar nogiron 2000-yilda Toshkent shahar nogiron ayollar va bolalar ma'naviyat va ma'rifat markazini tashkil qildim, nodavlat tashkilotda. Biz ana shu nodavlat tashkilotida nogiron, imkoniyati cheklangan qizlarni, bolalarimizni hammasini olib kelib, xalq hunarmandchilik, zardo'zlik, yog'och o'ymakorlik, tashkilchiliklarga o'rgatdik. Xalqaro Ayriks tashkilotini satellit sentri ochdik hamkorlikda. Erta 926-ta nogironlarni kompyuter savodxonligini oshirdik. Ulardan 59-ta nogironlar o'zini veb-sayt mening yulduzli onlarim tematikasida o'zini veb-saytini yaratishdi. Bundan tashqari Dunyo bankini granti asosida biza Suqoq qishlog'ida, Buka tumanida biza qishloq nogiron ayollarini xalq hunarmandchilik bilan o'qitib, ularni jamiyatga faollashtirishga sababchi bo'ldik.
Zuhraxon ish bilan ovundi. Ammo anavi xola nogiron ekana deb aytilgan gaplar, imo ishoralar qalbiga nishtardek botar edi. Zuhraxonning ko'ngli yig'lar edi-yu, ammo yuzlarida nim tabassum.
Bilasizmi, men 28 yil agar otam davrida yashagan bo'lsam, ota-onamni bag'rida, mana oliygohda o'qidim. Hech kim kiymaganini kiydim, hech kim yemaganini yedim. Menimcha otam eng erkak qiz edi men. Buni men 28 yil mobaynida endi mana biz xohlaymizmi, yo'qmi, hali bizani mentalitetimizdan kelib chiqqan holda jamiyatimiz bizani qabul qilmagan. Elementarni qarindosh urug'larimizmi, oilamizda bir aniq jigarlarimizmi, uylarida to'y hasham harakat qilganda bizani to'ylarga yetishmaydi. Chiroyli bir ibora bilan bizga muomala qilishadi. Biz sen qiynalmaydi, qiynalmagin deb aytib qo'ya qolishadi. Vaholanki biz o'sha to'ylarga chopib ketayotganimiz yo'q. Lekin bir og'iz bitta taklifnoma bilan ko'ngli uchun taklif qilsa bo'ladi-ku. Mana mashu bizlar jamiyat hali qabul qilmaganligi begonalarni, boshqalarni qo'yibring. O'zingiz qarindosh urug'ingiz, qo'ni-qo'shningiz, mahalla shunaqa qilganlarga qanaqa qilib jamiyat bizlarni qabul qiladi?
Bugun Zuhra Ubaydullayeva BMT taraqqiyot dasturi hamkorlaridan biri. Respublika miqyosidagi katta bir tadbirkorlar uyushmasining raisi. Ertalab mashina olib ketib, kechqurun mashina tashlab ketadi. Ammo shu butun sarvatimni bir kun sog' bo'lish uchun almashar edim, deydi suhbatdosh armon bilan.
Men har doim aytamanki, agarda kichkinagina uyim bo'lib, kichkina mana Toshkent shahar hokimiyati davlatimiz tomonidan men juda erkak ayolmanda, Abdullajon. Menga birinchi qavatdan uylar qilib berishgan, mashina olib yuradi, pultli aravachalar berishgan. Men juda ham shahar erkak ayoli desam mubolag'a emas. Mayli, men kichkina hujrada yashasam ham mayli. Mayli, hojatxona tozalasam ham mayli. Hamma yomon ishlarni qilsam ham mayli. Faqat tanim sog' bo'lsa edi-da, mana shuni armon bilan yashayman.
Rubobim tori ikkidir. Biri quvnoq, biri mag'zun. Zuhra Ubaydullayeva umrining yarmi sog'likda o'tgan bo'lsa, yarmi nogironlikda o'tmoqda. Onadan ikkita tug'ilgan Zuhra egizidan ayrildi. Zuhra Ubaydullayevani turmushga berishdi. yo'l oxirida ayriliq bor edi. Bu istiroblardan zada bo'lgan ko'ngil dardlari she'riy misralarga aylanadi.
Buni she'rga yozaman.
Zuhraba she'rlaringizdan o'qib bersangiz.
Tashlab ketdi muhabbat meni. Tashlab ketdi yurt do'stlarim. Yolg'izlikdan qo'rquv va alam sekin asta siqib boradi. Botning dardi meni o'z qariga tortib boradi. Og'riqlardan uyqularim yo'q. Yostig'imning ostida jiddiy xun tunoshi. Sekin asta men Allohimga sajda qilaman.
Davr mening taqdirimda eshitilishining bugungi qahramoni Zuhrapa Ubaydullayevaga suhbatimiz so'ngida sizni tinglayotganlarga aytadigan yana bir gapingiz bormi, dilingizda qolib ketmasin deb so'raganimizda shu gaplarimni she'r qilib aytsam bo'ladimi dedi.
Mana bitta umidli dunyo degan she'rim bor, shu she'rim orqali aytaman, maylimi?
Mayli, mayli.
Abdullajon, eshitdingmi? Bog'imga toshlar otmang, gullarimga tegadi. Ortimdan toshlar otmang, yuragimga tegadi. Lahcha-lahcha bo'lgan yuragim dadi bor bu yorug' dunyoda mening ham armonim bor ortimdan toshlar otib kafani bichgan g'animlar u yiqildi deya deb ahyon solgan g'animlar ha men yiqildim yiqilsam da o'lmadim yegildim yegilsam da sinmadim bu umidli dunyoda umidlarim hali ko'p kelajakka intildim Allohdan qolganim yo'q.
Davr mening taqdirimda eshitilishining bugungi qahramoni Zuhra Ubaydullayeva bo'ldi. Bugungi eshitilishimiz ham Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari ko'magida hozirlandi. Dekabr xalqaro nogironlar kuni o'zbekistonlik nogironlar hayotiga shu bois bir nazar tashladik. Bundan bir necha kun oldin AIDSga qarshi xalqaro kurash kuni butun dunyoda nishonlandi. Bu tadbirlardan birida o'zbekistonlik taniqli ashulachi Mansur Toshmatov ham ishtirok etdi. Mansur Toshmatov ishtirokidagi bu tadbir biz va qizil bog'ich deb ataldi. Pragada keyingi 6 yil mobaynida AIDSga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlab mahalliy va dunyo estrada xonandalari ishtirokida xayriya tadbirlari o'tkazilib kelinadi. Tadbir mobaynida Mansur Toshmatov yevropalik qo'shiqchilar Tina Samanta va David Matioli bilan birgalikda kuyladi. Shuningdek, taniqli maqom qo'shiqchilari ustasi bobasi Qanajon Toshmatovni 58 yashar o'g'li Mansur Toshmatov Praga superstari bo'lgan Misha Naskova bilan ham birga kuyladi va konsertdan keyin ozodlikka intervyu bergan Mansur Toshmatovga bergan birinchi savolimiz xo'sh chex tomoshabinlari sizni qanday qabul qildi degan savol bo'ldi.
Taassurotlar juda katta, chunki chex tomoshabinlari go'yo kutgandekda, mana bultirgi yili chiqqanimizda, mana men bultirgi yili ham qatnashdim. Chervena Stushka festivalda chiqqanda juda ham xursandchilik bilan, nima deydi, qarsak bilan juda yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Mana bu safar ham o'zingiz ko'rganingizdek juda ham nima deydi, iliq qabul qilishdi. Albatta, programmamizda mana shu duetlar bo'lgani bir odamlarga qiziq tuyuldi menimcha. Biz o'zimizga ham bir
qo'shiq qudrati degan ashular kuylaringiz bu chexlar bilan hamkorlikda va bu qanaqa tezlik bilan bo'ldi? Chunki odamlar hayron qoldi chex tilini o'rganganingizga. Mana shunga izoh bersangiz.
Endi izohimiz shuki, Yarek Shimek menga uzoq o'rgatdi o'sha qo'shiqni o'zini chex tilida aytishini, aytilishi juda ham nima deydi, qattiqqo'llik bilan, juda ham haligi nima deydi, qattiq bir jiddiy muhitda, mana masalan, o'sha har bir so'zni qanday talaffuz qilish yoki qandir bir har bir harfgacha shunday bir to'xtalib shuni o'rganib sinchiklab o'rganganimizdan keyin o'sha keyin baribir yarak uncha qoniqmadi, lekin eshituvchilarga yoqdi. masalan endi men Yarik bilan ancha-muncha ana shu jarayonda o'sha qo'shib o'rganish jarayonida ko'p nima deydi bahslashib ketdik chunki men endi Yarikka men endi chex emasman-ku nimaga men shunday juda ham toza ayta olmayman chex tilida endi baribir odamlar tushunadi-yu endi toza aytish kerak shu nima deydi o'rganish kerak chex tilini qo'shini inglizcha variantlari ham bor inglizchada ham aytganmiz inglizchasi menga osonroq tuyuldi lekin ana shu chex tilida aytganimiz bu yerda odamlarga yoqdi manimcha
endi mana siz mana Xorazm lazgisini aytdingiz nega o'sha qo'shiqni tanladingiz o'zbekcha qo'shiq aytib bering deganda va qanday qabul qilindi bu
endi bu nima deydi Xorazm lazgisi endi endi bizni nima deydi bizni g'ururimiz-ku axir eng nima deydi eng qaynoq bir sho'x qo'shiqlardan ana shu qo'shiqni albatta mana shu nima deydi endi Chexiya shimolroq sal odamlarga bir iliq issiqlik keltirish uchun bir qandaydir O'zbekistonimizni nima deydi iliq issiq qo'shiqlaridan bir shunday bir yuraklari jiz etib ketish uchun mana shunday o'zim ham o'yinga tushib ketdim odamlar o'zini ushlab qoldi zo'rg'a ushlab qoldi endi o'sha turib ketaman degan joylari ham bo'ldi lekin endi Yevropa bular boshqacha bir qandaydir o'zini tuta bilishdi lekin men o'ylaymanki mana shu qo'shiq judayam hammaga manzur bo'ldi men shu qo'shiqni bugun tanlab mana shu qo'shiqni aytganim sababi shuki shu o'zbek milliy san'atimizda mana masalan eng yorqin shunday o'zbek qo'shig'i deganda shu lazgina aytganda shu lazgina demak to'g'ri tanlov bo'lib chiqadi deb o'yladim
endi mana siz G'anijon aka Toshmasovni o'g'illari bo'lasiz bugun ertalab siz bilan suhbatlashganimizda radio uchun o'sha o'xshaydiku qo'shig'idan bir parcha aytib berganingizda ko'pchilikka yoqdi bizga yozishdi kommentlar yozishdi ba'zilar aytdiki endi aytishdiki bu ertalabki ovoz ekan shu konsertdan keyin albatta mana shuni yana bir marta takrorlab bersin degan iltimoslar bo'ldi o'sha o'xshaydiku Tavakkal Qodirov repertuarida
bir parcha aytsam o'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydiku rahmi yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydiku endi bu haligi nima deydi raspevka qildikda ozgina bir mashq qilib ashula aytib bo'lgandan keyin ovoz boshqacha jaranglaydi akustika ham yaxshi lekin endi men aytmoqchimanki mana shu qo'shiqlarni bir ertalab aytib o'tdik eski qo'shiqlarga murojaat qilib mumtoz qo'shiqlarni tinglab ularni mag'zini chaqib yuribman ana shuni ichida shu dadamiz dada deymiz otamiz G'anijon Toshmatov eng nima deydi ta'm bergan joylari shuki mana shu demak katta ashulalardan tashqari suvora endi bilasizmi endi u o'zbek klassikasini eng yuqori haligi shoshmaqomlardan keyin uni suvorani aytadigan qo'shiq san'atkorlar ham uncha qolmadi deylik bir ikkita san'atkor bo'lsa bordir lekin uni to'g'ri aytadigan san'atkorlarimiz ham qolmadiku lekin men shunday nomlarni bilamanki otamdan qolgan bir endi nima deydi esdalik Matkarim Xopiz degan san'atkorni men o'ylaymanki kamdan kam odamlar biladi o'zbeklar ham uncha hammasi ham bilmasa kerak lekin shu Matkarim Xopizni ijrosida eshitgan suvoralarni eshitsam ko'zlarimdan yosh chiqib ketadi ana shuning uchun men mana shu aytyapman yana bir qaytaryapman shu gaplarimni yoshimiz katta bo'lgan sari o'sha ildizimiz, o'sha tomirlarimizni yana o'sha o'ylab ana shunga qaytib borar ekanmiz. Mana shu albatta mana festivallarda inglizcha ham aytyapmiz, chex qo'shiqlarini ham zavq etyapmiz. Lekin mana shu bizi tomirlarimiz baquvvatligini mana shundan ham topsa bo'ladi. Demak, shunday xulosaga kelganman.
Rahmat, tilaklaringiz ozodlik tinglovchilariga.
Ozodlik tinglovchilariga eng avvalambor eng nima deydi, eng muhimi sog'lik, salomatlik, baxt, saodat, uzoq umr va albatta yaxshi qo'shiqlar shaydosi bo'lib, yaxshi qo'shiqlar tinglab va yaxshi xonandalarni tinglab yaxshi kuylar tilab qolaman. Yaxshiliklar, mana masalan yangi yil kelyapti. Yangi yilda yangi baxt, yangi saodat va yangi zafarlarni zabt etishni tilayman.
O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar siz bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak.